sondern
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مسلمانوں میں
در مسلمانت
ka një grup që ndjek të ashtu quajtur hoxhallar dhe pa menduar pra të cilët hoxhallar të cilët pa menduar dhe pa përdorur logjikën përpiqen të krijojnë sherr dhe ata e kundërshtojnë xhamatin musliman Ahmedia. Një grup tjetër njerëzish, edhe këta janë shumë, të cilët nuk kanë lidhje me fenë, vetëm ndoshta falin namazin e bajramit ose maksimumi ndonjëherë falin namazin e gjumas. Disa të tjerë janë ata të cilët heshtin për shkak të frikës, edhe pse ata nuk i pëlqejnë qëndrimin e vrasht të hoxhallarëve ndaj fes, edhe nuk duan as pak thjelljet e ulemave që lëshojnë vendime për mosbesimin e njëri tjetrit. Por ka edhe një grup njerëzish i cili ndonë se nuk kanë njohuri të shumta ndaj fes islame, por dëshirojnë që akuzave që i bëjnë kundërshtarët fes islame duhet të përgjigjen, duhet të mbyllen gojet, dëshira e tyre është që të gjitha sektet edhe grupimet e muslimanëve të bashkohen dhe t'i bëjnë ball armikut të fesë islame dhe Dejjalit. Në këtë grup bëjnë pjesë musliman nga Pakistani, nga India dhe nga vendet arabe dhe nga vendet e tjera islamike. Ata dëshirojnë ta njohin islamin vetëm nga emri islam, jo nga emri i ndonjë grupi apo sekti të caktuar. Kjo akuz gjithashtu i bëhet edhe xhamatit musliman Ahmedia. Në vendet të ndryshme na shtrojnë pyetjen duke thënë se pak ishin sekte në islam që edhe ju keni krijuar sektin tuaj. Në thonë, nëse jeni dashamirës të fesë islame, atëherë përpiquni t'i lironi muslimanët nga grupimet. Se pari, unë dua t'i falenderoj këta njerëz që shtrojnë pyetje të tilla, për arsye se ata të paktën neve na mendojnë të jemi një grup i fesë islame. Pa menduar të paktën nuk lëshojnë vendimin e tekfirit ndaj nesh, do të thënë tekfirit do thotë të thuash pa fe dikujt. Njerëzve të tillë doja t'u them se Allahu i Madhrishëm, duke i treguar mëshirë ndaj umetit musliman sipas paralajmërimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në përputhje me premtimin e tij dërgoi Hazrat Mirza Ghulam Ahmedin nga Kadiani si mesi i premtuar dhe Imam Mehdi, në mënyrë që të hiqen sektet nga umeti. Muslimanët që vinë nga sektet e ndryshme në xhamatin musliman Ahmedia për të përhapur mesazhin e mesiut të premtuar, ata i japin fund fenomenit të grupimeve në brenda fesë islame edhe vinë për të hyrë në një islam. Allahu i bekoi ata sepse ata i than lam të mirë fenomenit të grupimeve brenda islamit dhe e përqafuan islamin e vërtet. E pranuan atë vendimtar dhe gjyqtar, ardhja e të cilit ishte paralajmëruar nga vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili do t'i tregonte botës mësimet e vërteta të fesë islame në bazë të dritës kuranore, i cili do t'i largonte muslimanët nga keqkuptimet. Kjo është pikrisht pra për shkak të dritës atij që ka ardhur prej Zotit për të ndriçuar Kur'anin famullar, i cili na edukoi në bazë të mësimeve të Kur'anit, që Gjemati Musliman Ahmedia, sipas urdhrit të Zotit dhe të dërguarit të tij, çdo njeri që pohon shahadetin e quan musliman. Sepse sipas hadithit kështu është, që për një njeri që të, për të qenë musliman mjafton vetëm që ai të thotë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo është provuar nga hadithet. Ndërsa nëse shikoni grupet e tjera muslimane, atëherë do të gjeni që secili prej tyre lëshojnë vendim për mos besimin e tjetrit. Pra ata njerëz që kanë mendim të tillë që umeti musliman që parë ishte ndarë në sekte edhe Gjemati Musliman Ahmedia vetëm e ka shtuar sherrin, është një mendim krejtësisht i gabuar dhe vjen për shkak të padijenis ndaj Kuranit edhe ndaj haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Lexoni literaturën e ndonjë sekti tjetër. Do të gjeni aq shumë vendime të tekfirit, pra për të qenë pa fe ndaj njerëzve, ndaj sekteve të tjera. Ndërsa nëse lexoni literaturën e fes islame, fes e literaturën e Gjematit Musliman Ahmedia, do të gjeni mbrojtjen e fes islame nga sulmet e istarve të feve të tjera, ose do të gjeni kërkesën që u bojmë muslimanve që të heqin dorë nga përqarja dhe të bashkojnë për shërbimin ndaj fes islame, ose do të gjeni se qfar duhet të bëjmë për të kryer më mirë detyrat që kemi ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij, ose do të gjeni në mënyrë të seksuar se qfar duhet të bëjmë për të shuar flakët e urrëties dhe armiqësis nga bota, ose do të gjeni se qfar pozitjet e lartë kishin i dërguari i Allahut dhe eshabet e tij, dhe se çdo kush prej tyre ishte një yll i ndritshëm që nëse do të ndiqet njeriu do të udhëzohet. Pra në literaturën e Gjematit këto gjëra të bukura do t'i gjeni, ndërsa në literaturën e sekteve të tjera do të gjeni vetëm, do të gjeni nëse do të merrni në një libër të vendimeve, do të gjeni vetëm se kush është mosbesimtar e kush nuk është. Pikën e fundit që thash se çfarë pozite të lartë kanë eshabet e profetit sallallahu alajhi wasallam, këtë do ta trajtoj sot. Po Islam me dy bërë grua. Unë aga firka bën. Në Islam në përgjithësi Shia or Sunni. Janë bërë dy grupime, Shit edhe Sunnit. Që të dy pastaj janë ndarë në grupe të tjera. Edhe ato grupe kanë egzageruar kaq shumë mendimet e tyre, sa që vjen në pikpyetje edhe nderi i eshabëve të nderuar të profetit sallallahu alejhi wasallam, të cilët bashkëpunuan me të dërguarin e Allahut. Këto grupe, njëri nga ata për shembull ka egzageruar kaq shumë pozitën e Hazret Husajnit, e të Hazret Eliut, e ka egzageruar aq shumë pozitën e tyre sa që eshabet e tjerë edhe profetet e tjerë pastaj i kanë nënqumur krejtësisht, duke bërë këtë punë në mënyrë shumë të padrejtë. Pastaj edhe grupi tjetër nuk ka bërë më pak, ata duke dhënë përgjigjen e tyre e kanë nënçmuar pozitën e Hazret Husajnit. Si që tregova, pra pastaj këto pastaj ndahen në grupe të tjera edhe bëjnë krijojnë një sherr shumë të madh në fen islame. Edhe pikrisht nga veprimet e tyre që janë brenda komuniteteve të tyre, fen islame e kanë emërtuar si një fe e vrazh edhe e rrep. Ndërsa, si që tregova, qëllimi i gjematit musliman Ahmedia është një qëllim shumë i bukur. Është një qëllim që synon të tregoj bukurin e fes islame. Prandaj, gjemati musliman Ahmedia në asë një mënyrë nuk duhet të konsiderohet si sektet e tjera, për ndryshe do të jetë padrejtësi e madhe ndaj këti gjemati. Këto ditë, si që po kalojmë ne nga muaj i Muharremit, gjatë këti muaj shpesh ndodhin gjëra të papritura në përvendet islamike. Edhe fatkeqësi të ndryshme, luftra, gjakderdhje e të dyja llojeve, pra edhe sunive edhe sekteve edhe shiive. Në Pakistan, në vende tjera ku ka një numër të madh të shiitëve edhe sunive. Edhe pse tani këto ngjarje po bëhen për ditë, por gjatë Muharremit zakonisht shtohen më shumë. Si që tregova, që për shkak të vendimeve të tyre të tekfirit, pra të lëshimit të vendimeve që janë pa fe kundër njëri tjetrit, pra këto vendime janë kaq shumë sa që nëse grumbullojmë bëhen voluminoze, edhe janë vendime aq të vrazhda, aq të këqija sa që edhe këtu për edhe si shembull nuk mund t'i lexoj dot ato. Sot dëshiroj vetëm të paraqes citate nga shkrimet e vyra të Hazret Mesihut të premtuar Islam, pra të imamit të kohës. Ato citate që tregojnë nivelin edhe statusin, pozitën e lartë të eshabëve. Edhe me këto citate del e qartë se me çfarë mënyre të bukur Hazret Mesihu premtuar sallallahu alaihi u përpoq ti mbronte paraardhësit e fesë islame. Kur i grumbullova këto, janë faqet kanë kaluar në qindra, por për shkak të kohës un do të lexoj vetëm disa nga ato. I lexoj edhe për ata të cilët sapo janë antarësuar në gjemat që ende nuk janë edukuar ashtu si duhet, nuk din se qëfar mendimesh ka gjemati musliman Ahmedia ndaj eshabëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Së dyti edhe për ata të cilët nga njëherë kur e shikojnë kanalin ton të gjemati pra MTN edhe interesohen për të, atëherë ata të kuptojnë se gjemati musliman Ahmedia nuk është si sektet e tjera të cilat krijon përqarje. Edhe ata të dinë se çfarë thot Mesiu premtuel sallallahu alaihi wasallam rreth eshabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në fakt Mesiu premtuel sallallahu alaihi wasallam ka ardhur prej Zotit për t'i grumbulluar, për t'i mbledhur të gjitha sektet në një fe. Ai ka ardhur për t'i bashkuar muslimanët. Edhe këtë mesazh ai mori përmes shpalljes. Që thot, grumbulloi njerëzit që janë në tokë ala dinin vahid. Pra në një fe të vetme. Pra, si që të regova, do t'ju lexoj disa fragmente nga shkrimet e Mesihut të premtuar alayhis salam. Së pari, do të lexoj një citat që në të cilën ai ka përmendur që ndjekja e rrugës së kalifëve të drejtë është parimi i një besimtari. ai Mesiu Premtuele Sfatu Slam thot, unë e di që askush nuk mund të bëhet musliman i vërtet deri sa të marë ngjyrën e Ebu Bekrit, Umerit, Osmanit dhe Aliut. Ata nuk e donin botën as pak, madje ata e kishin dedikuar jetën e tyre në rrugën e Zotit. Për pozitën e kalifëve të drejt, në një libër tjetër, Sirul Khilafa, në faqen 328, Hazret Mesihu Premtuar alayhi salatu wasalam thot, e lexova numrin e faqes, sepse është një libër që ka shkruar Hazret Mesihu Premtuar alayhi salam në gjuhën arabe. Në mëngjes për kthusve të gjuhës arabe u kam dhënë referencat në mënyrë që ata në përkthim ta lexojnë versionin original që ka shkruar vetë Hazret Mesihu Premtuar alayhi salam. Shkrimet e tij në gjuhën arabe, nëse lexohen apo dëgjohen ashtu siç janë, kanë më shumë ndikim. Përkthyesi nuk mund ta arrijë nivelin e tij, sado gjuhëtar i madh të jetë. Pra ai thot, për Zotin, kalifët e drejt janë ata të cilët nuk nguruan as pak as për të futur në gojën e vdekjes. Për hir të Zotit, ata pranuan ti shkupusnin edhe lidhjet me prindrit, me familjarët e tjerë. Ata blejnë armiqësi nga shokët e tyre. Për hir të Zotit sakrifikuan pasurinë edhe jetën. Megjithatë, ata qëndruan të penduar e vetmuhues, duke pranuar se nuk e kanë kryer detyrën e tyre ashtu siç duhet. Sytë e tyre shpesh nuk shijonte gjumin e natës. Ata kur nuk e morën parasysh rehatin e tyre. Atëherë, si mund të imaginohet që ata ishin mizor, shtypës, që nuk e zbatojnë drejtsinë dhe i nëpërkomin të tjerët. Ndërsa është provuar për jetën e tyre që ata nuk ishin lakmitar, madje gjithnjë gjendeshin të përulur të pragu i Zotit. Ata ishin një popull që ishte përhumbur pas Allahut. Pra, Hazret Mesihu Premtuar alayhi salam thot se kalifët e drejt kishin sakrifikuar çdo gjë për fen islame dhe për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishin përhumbur pas Allahut. Pastaj në Sirul Khilafa, pra në atë libër, në faqen 355, për Hazret Ebu Bekrin ai thot, ai kishte njohje të përsosur ndaj Zotit dhe ishte shumë i duruar, me natyrshmëri shumë të butë. I pëlqente të jetonte me modesti. Ishte shumë mëkat falës, mëshirshëm dhe dashamirës. Ai njihe nga drita e ballit të tij. Ai kishte lidhje të ngushtë me Hazret Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shpirti i tij kishte ngjasur me shpirtin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe që ishte mbuluar me atë dritë, me të cilën ishte mbuluar edhe prisi i tij dhe i dashuri i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Urtësia e tij kishte ngjasur me urtësinë e Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte në krye për ta kuptuar Kur'anin dhe për të pasur dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prisit të profetëve Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ati u shfaq vërtetësia e botës tjetër, atëherë ai shkoputi të gjitha lidhjet e kësaj bote dhe i braktisi të gjitha marrëdhëniet tokësore dhe mori ngjyrën e ati që donte. Për të arritur këtë synim, hoqi dorë nga të gjitha synimet personale. Nefsi i tij u zbraz nga ligësitë materiale dhe mori ngjyrën e Zotit të vërtetë. U hum për të fituar pëlqimin e Zotit të botëve. Kur ai u kredh në dashurinë e vërtetë të Zotit, kur ajo u shfaq në thellësitë e zemrës së tij, në grimcat e turpit të tij, në lëvizjet dhe qëndrimet e tij, në thënjet e në veprat e tij, atëherë ati i u dha titulli Sidik, domethënë i vërtet, që do të thotë kur ai u kredh tërësisht në dashurinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe në ndjekjen e modelit të tij, atëherë ai mori titullin Sidik. Kjo është pozita e tij. Në një vend tjetër, duke e përshkruar pozitën e tij të qenit të vërtet, dhe se pse dhe si ai e mori këtë pozitë, atë mezi Hazrat Mesihu premtu al-Islam thot, pozitën e të vërtetit që ai që ia dha Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit, vetëm Zoti i di më mirë fshehtësitë e kësaj pozite. Dhe çfarë përsosmërisht kishte pasur Hazrat Ebu Bekri në veten e tij. Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha se pozita e vërtetësisë së Ebu Bekrit është për shkak të asaj që ka në zemrën e tij. Nëse shohim thellë atëherë në del që vërtetësin dhe sinceritetin që tregoi Hazret Abu Bekri, shembullin e ti nuk mund të gjejmë. E vërteta është se tani në gjdo ko, gjdo kush që dëshiron të gëzoj pozitën e vërtetësis, për të është e domosdoshme të përpiqet sa më shumë për ta krijuar natyrshmërinë e Abu Bekrit në veten e tij. Pastaj të angazhohet në lutje me të gjitha mundësitë e tij, derisa njeriu nuk e merr hijen e Abu Bekrit dhe nuk i ngjason atij, ai nuk mund të arrijë nivelet e Sidikut. Çfarë është natyrshmëria e Abu çfarë është natyrshmëria e Abu Bekriane? Ky moment që nuk është ky moment që ta përshkruaj hollësisht, sepse ajo kërkon shumë kohë. Shkurtimisht do t'ju tregoj vetëm një ngjarje. Kur Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte deklaruar të jetë i dërguar prej Zotit, Ebu Bekri kishte shkuar drejt Siris për tregti. Ishte rrugës kur po kthehe, kur takoi një njeri të cilën ai e pyeti: "Çfarë të reja ka qyteti i Mekës?" Sepse është e zakonshme që kur një njeri qëndron larg vendlindjes dhe takon ndonjë bashk atëdhëtar, atëherë natyrisht e pyet gjendjen e atëdheun e tij. I pyetur i tha: "Një gjë e re që është, shoku yt Muhamedi ka deklaruar të jetë profet." Hazret Ebu Bekri menjëherë tha: "Nëse ai ka deklaruar një gjë të tillë, atëherë patjetër ai është i vërtetë në deklaratën e tij." Vetëm nga kjo gjë mund ta kuptojmë që sa shumë ai e besonte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk mendoi për ndonjë mrekulli. E vërteta është se mrekulli kërkon ai që një mirë se mrekulli kërkon ai që nuk njeh mirë gjendjen e deklaruesit. Pra, kur ka nevojë për më shumë sqarime, por një njeri që njeh dikë shumë mirë, ai pse duhet t'i kërkojë ndonjë mrekulli? Pra, Hazret Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu ta'ala anhu vetëm duke marrë vesh për deklaratën e profetizmit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që rrugës e pranoi atë. Pastaj kur mbriti në Mekë, atëherë erdhi në shërbim të Hazret Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti: "A ke deklaruar të jesh profet?" I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Po, është e vërtetë." Ebu Bekri tha: "Të jesh dëshmitar, un jam vërtetuesi yt i parë." Kjo nuk ishte vetëm një thënie e tij, madje ai e provoi përmes veprave të tij edhe deri në kohën e vdekjes e mbajti fjalën, madje nuk e la edhe pas vdekjes. Lidhur me faktin se si Hazret Ebu Bekri shfaqi sakrificat dhe besnikrinë e tij gjatë jetës së tij, Hazret Mesihu premtu al-Islam thot: "Njëherë disa armiqë rrethuan Hazret Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e gjetën të vetëm. I hodhën litar në qafën e tij dhe filluan ta shtrëngonin atë. Kishte shumë mundësi, kishte mundësi që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të jepte shpirtin. Rastësisht atje erdhi Ebu Bekri, i cili me shumë vështirësi e liroi nga ata. Për këtë ata i u vërsulën Ebu Bekrit dhe e rahën kaq shumë saqë ai humbi ndjenjat dhe ra për tokë. Pastaj, duke përmendur një mirësi shumë të madhe që Ebu Bekri i bëri umetit musliman, Hazret Mesihu premtu al-Islam thot: "Po ashtu argumenti i Ebu Bekrit nga ajeti: Ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul." Domethënë, Muhamedi nuk është veç se një i dërguar, Të gjithë dërguarit e tjerë më para ti kanë ndruar jetë, kanë kaluar. Pra tregon qartë azi që sipas ti Hazrat Isa alayhiselam kishte ndruar jetë. Kuptimi i këtij ajeti sipas ti është që Hazrat Isa alayhiselam kishte ndruar jetë. Sepse nëse kuptimi i këtij ajeti do të ishte që disa profet para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndruan jetë, ndërsa disa jo, atëherë ky ajet nuk ishte as pak për të sill si argument atë ditë, sepse një argument jo i plot nuk mund të bëhet si një normë e përgjithshme dhe nuk mund t'i rrethojë e t'i përfshijë të gjithë së bashku. Një ajet i tillë nuk mund të jepet si argument. Atëherë metoda e argumentimit të Hazret Ebu Bekrit përmes atij ajeti do të dalë e kotë. Duhet të dini edhe faktin që argumentin që dha Hazret Ebu Bekri për vdekjen e të gjithë profetëve të mëparshëm, asnjëri nga ashabët e tij nuk e kundërshtoi atë. Edhe pse atë ditë ishin mbledhur të gjithë ashabët e të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Që të gjithë madje heshtën. Kjo provon që ashabët u bashkuan mbi këtë fakt dhe bashkimi i ashabëve është një argument me vete. Bashkim i cili nuk mund të bëhe për devijim. Pra, një ndër favoret e Hazret Ebu Bekrit është edhe ky favor që ai i bëri umetit që muslimanët të vetë disohen për devijimin që do të bëhe në të ardhmen. Me këtë argument, gjatë kalifatit të tij ai hapi derën e vërtetësisë dhe rrugës së drejtë dhe vendosi një ur kaq të fortë mbi lumin e devijimit, saqë edhe sikur të bashkohen të gjithë hoxhallarët dhe gjindet, prap ata nuk mund ta thyen këtë ur. Prandaj lutemi që Zoti i Madhërisëm t'i dërgojë mira selamesh shpirtit të Hazret Ebu Bekrit, i cili duke marrë shpalljen e pastër prej Zotit, bëri njoftimin se Isai ndroi jetë. Pastaj Hazret Mesiu premtuel selam përmend përpjekjet e vëra të Hazret Abu Bekrit që ai bëri për të larguar një tjetër sherr të jashtëzakonshëm. Thot, edhe në atë kohë Musailma kishte mbledhur njerëz për t'i mashtruar. Hazret Abu Bekri u bë kalif në një kohë të tillë. Njeriu mund të imagjinojë se çfarë vështirësish ai kishte për të përballur këtë sherr. Nëse ai nuk do të ishte zemër hekur dhe nëse besimi i tij të mos kishte ngjasur besimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai patjetër do të hutohej. Por Sidiku kishte ngjashmëri me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ishte nën hijen e tij. Ai ishte indikuar nga virtytet e tij dhe zemra e tij ishte mbushur me dritën e besimit. Prandaj tregoj atë trimëri dhe palëkundshmëri të cilën nuk e gjejmë dot pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jeta e tij ishte jeta e Islamit. Kjo është një çështje kaq e qartë që nuk ka nevojë të diskutohet gjatë. Vetëm lexojini rrethanat e asaj kohe, pastaj edhe krahasojini shërbimet e Ebu Bekrit. Sinqerisht ju them të vërtetën, Ebu Bekri ishte ademi i dytë për fenë islame. Besoj fuqimisht që nëse nuk do të kishte një njeri të tillë si Ebu Bekri pas Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe Islami nuk do të ishte. Ebu Bekrit i takon merita e madhe që ai e rivendosi fenë islame. Përmes fuqisë së tij të besimit i ndeshkoi të gjithë kryengritësit dhe vendosi paqe. Tamam ashtu siç kishte paralajmëruar Allahu i Madhrishëm me fjalët: "Unë premtoj që me dorën e kalifit të vërtet do të rivendos paqe." Ky paralajmërim u përmbush me kalifatin e Hazret Ebu Bekrit në atë mënyrë që qielli dhe toka praktikisht e dëshmuan këtë. Pra, Ky është shpjegimi i titullit Siddiq, që Siddiq lëku, pra vërtetësia në të duhet të ishte i këtij niveli. Pastaj për pozitën e lartë të Hazret Kalifit të dytë, pra të Hazret Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe për dashurinë dhe sinqeritetin e tij ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazret Mesihu premtu alaihi salam thot: "Një herë Hazret Umeri kishte shkuar në shtëpinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe konstatoi që atje nuk kishte asnjë gjë. Vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shtrirë në një qilim aq të fortë i cili kishte lënë shenja profetit të shenjtë në kurrizin e tij. Atëherë Umeri zuri të qante. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti për shkakun. Umeri tha: duke i parë vështirësit tuaja. Më erdhi për të qarë. Kejsër dhe Kisra janë mbretër të asaj kohe. Pra, Kejsër dhe Kisra kanë një jetë luksoze dhe ju keni këto vështirësi. Atëherë, Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, çfarë pune kam me këtë botë? Shembulli im është si ai kalorës që udhëton në një kohë shumë të nxehtë, gjatë rrugës në kohën e drekës, kur ai u shqetësua shumë nga vapa dhe ndëtësia, ai erdhi pranë një peme dhe po duke qëndruar në kafshën e tij, qëndroi disa çaste për të pushuar. Pastaj po në atë nxehtësi vazhdoi rrugën e tij. Për pozitën e Hazret Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, Hazret Mesihu premtuel Islam thot në një libër tjetër: a dini se çfarë pozitë të lartë kishte Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ndër ashabet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ai kishte një pozitë kaq të lartë saqë disa herë ajetet e Kuranit zbrisnin sipas këshillave të tij. Rreth atij ka hadith të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që thotë: Shejtani largohet me vrap nga hija e Umerit. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam tha: nëse do të kishte profet pas meje, atëherë ai do të ishte Umeri. Hadithi i tretë është: në popujt e mëparshëm kanë qenë muhaddath, pra njerëzit me të cilët komunikon Zoti. Pra thot, nëse umeti im ka ndonjë muhaddath, atëherë ai është Umeri. Në një vend tjetër Hazrat Mesihu premtuel Islam thot rreth Hazrat Umerit: ka disa paralajmërime të cilat plotësohen vetëm një herë dhe që plotësohen ose gradualisht ose përmes ndonjë personi tjetër. Për shembull, paralajmërimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që thotë se duart e tij gjetën qelsat e thesarëve të mbretit Kejsër dhe atij Kisra. Por siç e dim, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte ndruar jetë para se të përmbushej ky paralajmërim. Dhe ai as nuk i pa thesarët e Kejsërit dhe të Kisras e as qelsat e tyre. Por paralajmërimi ishte i përcaktuar të plotësohej në qenjen e Hazret Umerit, sepse qenia e tij ishte hijeshuar nga qenia e bekuar e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në botën e shpalljeve dora e Umerit u quajt dora e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazret Mesihu premtuel Islam thot: derisa besimi nuk përkrahet nga bekimi i njohjes prej Zotit, deri atëherë ai kursesi nuk është jashtë rrezikut. Dëshmin e kësaj mund ta gjejmë që në fillimin e fes islame, një njeri ishte shkrues i Kuranit famlar, edhe për shkak se qëndronte pranë dritës së profetizmit, edhe ai nganjëherë ajetet e Kuranit merrte si shpallje në kohën kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dëshironte t'ia diktonte. Një ditë ai mendoi, çfarë dallimi është, domethënë ai mendoi se çfarë dallimi është midis atij dhe të dërguarit e Allahut. Duke menduar se merrte shpallje, ai u shkatrua. Thuhet që edhe varri nuk e pranoi atë dhe e nxori jashtë ashtu siç ishte shkatruar Belami. Edhe ai, pra mazuri sqaron, edhe ai ishte pra krenar për pozitën e tij dhe për shpalljet e tij. Hazrat Mesihu premtuel Islam vazhdon të thotë: por edhe Hazrat Umerit radhiyallahu ta'ala anhu i vinin shpallje, por ai nuk e konsideroi asnjë gjë në veten e tij dhe nuk dëshiroi të barazohej me Imam Llokun e vërtet që Zoti e kishte vendosur në tokë. Madje veten e tij e konsideroi si një shërbëtor dhe rob i përulur. Prandaj bekimi i Zotit atë e bëri zëvendës të imamit të vërtet. Pra Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu e konsideroi hiq kashi Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe Zoti e bekoi atë dhe e bëri kalif, që është zëvendës i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në librin e tij Sirul Khulafa faqa 326 Hazret Mesihu premtuel sallallahu alaihi wasallam thotë: Zoti im më tregoi që Abu Bakr, që Ebu Bekri, Umeri, Umer Faruku, pra dhe Usmani, Zoti qoft i kënaqur me ta, ishin besimtar jasht zakonisht të fort, ishin ndër ata të cilët Zoti i bekoj mës shumëti, të cilët në mënyrë të veçant morën mirësit e Zotit, një numër shumë i madhë besimtarësh që kanë njohje të vërtet dëshmonë meritat e tyre. Ata vetëm për hir të Zotit dhe pa asnjë frikë morën pjesë në çdo betejë. Ata as nuk morën parasysh ditët e nxehta e as netët e ftohta, por si një luftëtar ka përcyen çdo gjë. Nuk e vran mendjen as për ndonjë të afërm e as për dikë tjetër në këtë rrugë. Për hir të Zotit të botëve, u bën gati të braktisnin çdo gjë. Veprat e tyre të mira dhe thënjet e tyre të urta kanë një aromë të veçantë, duke e parë të cilën ne mund të imagjinojmë, nivelin e tyre në xhenet. Dritat e tyre edhe sot në ndryqojnë ne. Pastaj në një vend tjetër ai thot: një besim është i pazëvendësueshëm që Hazret Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu ta'ala anhu, Hazret Umer Faruku radhiyallahu ta'ala anhu, Hazret Dhunnurain radhiyallahu ta'ala anhu, do të thënë Hazret Usmani radhiyallahu ta'ala anhu, dhe Hazret Ali Murtaza radhiyallahu ta'ala anhu, që të gjithë këta me të vërtet kanë qenë shumë besnik në fe. Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, që është ademi i dytë i fesë islame, dhe po ashtu edhe Hazret Umer Faruku dhe Hazret Usmani radhiyallahu ta'ala anhum, nëse nuk do të ishin besnik të vërtet ndaj fesë islame, atëherë sot do të kishim shumë të vështirë të besonin, të besonim qoftë një ajet të Kuranit famlar që të jetë nga Zoti i Madhrishëm. Hazret Mesiu premtuele sallatu selam rreth pozitës Hazret Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thot, edhe këtë citat e kam marrë nga libri Sirrul Khulafa, faqja është 358, dhe përkthimi i ti është: ai, pra do me thënë Hazret Aliu, ishte shumë muteki, do thënë njëri me takua, me devotshmëri dhe frikë ndaj Zotit, dhe shumë i pastër. Ai ishte ndër ata të cilët janë më të dashur të Zotit të gjithë mëshirëshmit. Ishte shumë fisnik dhe nga një familje shumë fisnike. Ishte ndër udhëheqësit e kohës. Ishte luan i Zotit plot, fuqi plot, dhe djalosh i Zotit mëshirë plot. Ishte shumë bujar dhe shumë i qiltër. Ishte ndër ata burra të rallë që kur nuk largohen nga që kur nuk largohen nga fush betejë. Edhe sikur të përballen me një ushtri të tërë kundërshtarësh, ai e kaloi jetën me shumë modesti dhe arriti nivelin e përsosmërisë në të mirat njerëzore. Gjithnjë ishte para për të shpërndar pasuri, për të marrë shqetësimit të tjerëve edhe për të kujdesur për jetimet, nevojtarët dhe fqinjet. Ai ishte i pashembullt në fush betejë. Ishte mjeshtër në përdorimin e shpatës dhe hëngjarit, por njëkohësisht ishte edhe gojë ëmbël dhe letrar, do me thënë kishte një stil të veçantë në të folurit. Fjalet e ti arinte të qonte deri në thellësitë e zemrës tjetrit, dhe duke përdorur këtë mjeshtri të ti, ai u hiqte ndryshkun njerëzve nga zemrat e tyre, edhe ato u azbukuronte me dritën e argumentit, zotëronte çdo të mirë në atë shkallë, që çdo kush që kundërshtonte veten, që konsideronte veten diçka, kur e shikonte atë, ngrinte duart para tij. Domethënë të ditur pranojnë zotësinë e Hazrat Aliu duke parë dobësinë e tyre. Ishte i përsosur në çdo veti, ai që mohoi virtytet e tij ndoqi rrugën e padrejtësisë. Në një vend tjetër, duke folur rreth eshabëve të profetit në përgjithësi, Hazrat Mesiu premtuel selam thot: edhe njëherë, duke paraqitur si shembull gjendjen e ashabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dua të them se ata, duke pranuar të dërguarin e Allahut, e panë Zotin me sytë e tyre, po me sytë e tyre atë Zot i cili qëndron në perdet e së padukshmes. Përndryshe, le të më tregojë dikush se çfarë ishte ajo arsye për të cilën ata e braktisën popullin, vendin, pasurit dhe lidhjet farefisnore dhe miqësore. Ishte vetëm besimin në një Zot, duke pasur të cilin ata arritën të bunin të tilla gjërat që nëse shfleton faqet e historisë njerëzimit, atëherë do të mbetesh i çuditur dhe i befasuar. Ishte besimi dhe vetëm besimi, nuk ishte asgjë tjetër. Përndryshe, karshi i tyre ishin përpjekjet e forta të njerëzve materialist, por ata nuk patën sukses. Edhe pse ishin në shumicë, edhe në numër, në pasuri dhe në çdo gjë materiale, por vetëm besimin nuk e kishin. Dhe vetëm për shkak të mungesës së besimit ata u shkatruan. Por eshabet e dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam, përmes fuqisë së besimit fituan çdo gjë. Ata kur dëgjuan një njeri i cili edhe pse ishte i rritur pa ndonjë shkollë, por ishte i shquar në vërtetësi, kur ai tha se jam prej Zotit, vetëm me ta dëgjuar këtë, ata i u bashkuan dhe si të çmendur e ndoqën atë. Un prapë them që ishte vetëm një gjë e cila i shëndroi ata krejtësisht dhe ajo ishte besimi. Mbani mend, besimi në Zot është një gjë e jashtëzakonshme. Gjithë ndjenja e dashurisë së Hazret Mesihut të Premtuar Islam ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, antarëve të tij familjes, kalifëve të tij të drejtë dhe sahabëve të tij ishte vetëm për shkak të dashurisë së tij ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Siç e tregova më herët, këtë ai kujtonte pjesë të besimit. Në një libër të tij duke përmendur këtë gjë, ai thotë: besimi ynë është që të respektojmë para ardhësit e mëdhenjë dhe njerëzit e Zotit, por edhe rangët e tyre duhet i kemi parasysh. Do më thënë, respekti ndaj tyre është i domosdoshëm, por çdo kush ka një pozitë caktuar, edhe respekti duhet të jetë në bazë të pozitës se cilit. Thot, nuk duhet të ndodhë që njëriu duke kaluar kufi të hyjë në gjuna, dhe më thënë, nuk duhet të egzagjerosh dikë, dhe të bohet mos respektimi i të dërguarit të Allahut dhe i profetëve të tjerë. A i që thot se të gjithë profetet, madje edhe vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk mund të gëzojnë shpëtimin pa ndërmjetësimin e Imam Husajnit, ai ka bërë egzagjerim të skajshëm me të cilin bëhet mosrespektimi i të gjithë profetëve dhe edhe i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në një vend tjetër, duke përmendur ngjashmërinë e tij me Hazrat Aliun dhe me Hazrat Husajnin, ai thotë: "Un kam ngjashmëri me Hazrat Aliun dhe me Hazrat Husajnin. Këtë sekret e di vetëm Zoti i botëve. Un e dua shumë Hazrat Aliun." Po ashtu të dy djemët e ti, ata që kanë armiqësi me këta të dashurit e mi, unë kam armiqësi me ta. Njëkohësisht, unë nuk jam ai që ndjek rrugën e mizorisë, por as nuk mund të qëndroj pa e shfaqur atë që Zoti ma zbuloi. Nuk jam ndër ata që kalojnë kufit. Edhe ky fragment është nga libri Sirul Khulafa, duke sqaruar këtë ngjashmëri, ai më tutje thotë: edhe në fenë islame, njerëzit që u përëngjajnë qifutve ndoqen të njëjtën rrugë si ata, dhe duke insistuar keq kuptimit të tyre, në çdo kohë shqetësuan atë që vinin prej ata, në çdo kohë i shqetësuan ata që vinin prej Zotit. Shikoni se si mira të pamend e lan Hazret Imam Husajnin dhe u bashkuan me Jezidin dhe e lënduan Imam Husajnin me goje dhe me dorë dhe nuk u kënaqën derisa e vranë atë. Pastaj her pas here gjithmonë i shqetësuan imamët dhe mujahidët e këtij umeti dhe i quajtën qafir, domethënë pafe, gënjeshtar dhe mashtrues. Mira njerëz të vërtet janë shqetësuar nga duart e tyre. Nuk i quajtën vetëm qafir, madje nuk lan asnjë përpjekje pa bërë për t'i vrarë ose për t'i burgosur ata, derisa erdhi edhe koha jon. Në shekullin 13, po këta njerëz në çdo vend jepnin vazë që në shekullin e 14 do të vi Imam Mehdiu dhe Mesiu i premtuar, ose të paktën do të lind një mujahid madhor. Por kur në kryet e shekullit 14 lindi ai mujahid, dhe jo vetëm që shpallja e Zotit e quajti atë Mesi të premtuar, madje edhe koha me shenjat e saj praktikisht kështu shpalli që ai duhet të quhej Mesihu i premtuar, ata njerëz e përgënjeshtruan ashpër atë, edhe atë, dhe e lënduan aq sa munden dhe me mënyra e hile të ndryshme u përpoqën ta poshtronin dhe ta zhduknin atë.
Por tëra ke hilon or mëkron se usko zilil or nabut kërna qa.
Pra e përgënjeshtruan dhe e lënduan në mënyra të ndryshme Mesihun e premtuar alayhis salam. فرماتے ہیں یعنی ون تھیٹر آئی سوت
ایک اور جگہ پہ کہ میں نے اس قصیدہ میں جو قصیدہ لکھا تھا
نکت قصیده پلا نی ویر چکش تشکور جرا چکم شکرور رث امام حسینی تو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکیان پون تنیری ود ای پوشتر اشت آئی چنگا نفسی تی شان نیرزی تی زوتی
زبان دراز کرتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان
بسوئے فوچی میش چے اسنی نیری چے پردور جوہن ایتی سی شپات کندر حضرت حسینی اپو حضرت عیسیٰ نک مون تی یتوئے اسنینات کٹس نیمی من آدھا ولین لی دو تا کاپت منی ہے ای بیکورشت آئی چھ کپتون فشت سید چی لورے اشت حدیثی چھ سوت من آدھا ولین فقط آذنتو بالحرب تو مثلا آئی چارمی سوہت میں تداشرین تیم اون شپاو لوفت کندرتی اللہ سوت حضرت مسیح پر علیہ السلام سوت سے جدو جے چھ شکروائے میں اردرین زوتیر یعنی وین تیتر آئی سوت بسیمتارت یا نتا چھ وے پرات ایتت سیلوے دشموین بسیمین تیورے نظیم رات ایتت سیلوے شکروہت بسیمی اتا چھ یا پن پر پارسی زوتیر دا اجدو دشیرے دائجدو دشیر ستیورے دین دیکن روگت ایم تا تکواس پر ہیر تزوتی تیورے پر ہوں بین نداشوری نتی دائجدو جے چہی پنگون سینیے ایدل گا روگا اے زوتی چوفت ایو اندونیے جیندیے انستکتیوے او سے وے پر اکیچے او سے پلوگشتی اپو دنبیلی اتا لارگوہن گا تجیتا کتو جڑا پور ایفات کیچ یزیدی سیومن تا گزون دیکھت جے آئی اوبربو انگا دا شوریا دا بوت اس مٹریال ہے پر حسینی اشتے ای پاستروور پر زوتیت دا ای پاسترونتے تتیرت پادوشیم اشتے انگا آتا نیرز تبکوور تتیلت ویت زوتی ای پاسترون میں دورن تی دا ای پاگزون میں دا شورین تی پادوشیم حضرت حسینی اشت نیو اندر کماندانت تے جنیتیت تکیش چوفت نی گریم مریے اندائی تی të mjafton të humbasësh besimi. Takuaja e ti, pastërtia e ti, dëlirësia e ti, dashuria e ti nda e Zotit, durimi i ti, këmbëngulja e ti, adhurimi i ti nda e Zotit, të gjitha këto janë modele të mira për ne. Ne jemi ndër ata që ndjekin udhëzimin që kishte marrë Hazrat Husajni. U shkatrua ajo zemër që ka armiqësi me të dhe fitoi ajo zemër që praktikisht e do atë dhe përpiqet ta ndjek atë me të gjitha mundësitë për ta pasqyruar në veten e tij besimin, sinqeritetin, moralin, guximin, takuan, këmbënguljen e Hazrat Husajnit dhe dëshiron ta ketë dashurinë ndaj Zotit ashtu siç e kishte ai. Këta njerëz janë të fshehur nga sytë e botës. Kush mund t'u a di vlerën përveç atyre që janë prej tyre? Syt e botës nuk i njohin dot, sepse ata janë larg botës. Kjo ishte arsyeja e martirizimit të Husenit, sepse ai nuk u njoh dhe nuk u vlerësua ashtu siç duhej. Kur bota kishte mirëpritur të dashurit e Zotit që ta donte edhe Husenin. Pra, kjo gjë është krejtësisht larg besimit që t'ja ulësh vlerën Hazret Husajnit radhiyallahu ta'ala anhu. Ai që ja ul vlerën ndonjë njeriu të Zotit, i cili bën pjesë në grupin e imamëve që janë pastruar prej Zotit, ose thot në një gjë të pahishme kundër tyre, ai lan duart nga besimi, sepse Allahu xhaleshanuhu bëhet armiku i atij që është armik i të dashurve të ti. Pra, ky është mësimi për t'i bashkuar të gjithë muslimanët dhe për t'i shpëtuar ata nga grupimet dhe përçarjet. Mësim të cilin neve na dha imami që erdhi prej Zotit. A i ka ardhur në këtë kohë duke qenë i dashuruari dhe shërbetori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti bëf që umeti musliman ta kuptoj këtë mesaj dhe të shpëtoj nga përqarjet, gjak derdhjet dhe nga ndjenjat për të shkatruar njëri tjetrin. në mënyrë që Islami të ndriçohet deri në skajet e botës. Në mënyrë që Islami të ndriçohet deri në skajet e botës me një madhështi të re. Zoti i bëf që ky muaj i Muharremit kalojë me paqe e siguri në çdo vend. Çdo musliman të jetë si ai që mbron muslimanin tjetër nga goja dhe dora e tij. Përgjendjen e përgjithshme të vendeve islamike dhe për shpëtimin e tyre lutuni sa më shumë. Këto ditë shumë nga këto vende po kalojnë një kohë shumë të vështirë. Zoti i mbrojt të gjithë muslimanët nga keqdashësit. Në vendet islamike, në shumicën e vendeve të tyre, si që thash, ka edhe sherr të brendshëm. Ka edhe sherre të brendshme që shkatrojnë paqe në ato vende. Për këtë arsye, ato vende, në vend të përmirsohen, me shpeci po shkojnë mbrapa. Po krijon shqetësime edhe gjendja ekonomike e botës në përgjithësi. Që nëse ka ndikim në vendet perëndimore, atëherë patjetër do të ketë ndikim edhe në vendet islamike. Pastaj një shqetësim i tretë shumë i madh që po duket është se bota po marshon drejt një lufte botërore. Allahu i madhërisëm e mëshiroft njerëzimin. Njerëzve u dhënë mendë edhe urtësi. Këto ditë ne duhet të bëjmë shumë lutje dhe duhet të marrim të gjitha masat parandaluese. Allahu na mundso. Allahu na ndihmo.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ